Գլուխ 11-րդ Խմբավորված բարակների նման, որոնք նապաստակը ապարդյուն հետապնդելուց հետո, մեռածի պես, դնչները կախ և պոչեր նորորելով վերադառնում են իրենց տիրոջ մոտ, այդ չարաբաստիկ գիշերը նույն ձևով Դոն Ռոդրիգոյի պալատն էին վերադառնում նրա բրավոները. Մթության մեջ նա ետ ու առաջ էր քայլում վերին հարկի անբնակ մի սենյակում, որը նայում էր հարթավայրին. Մեկ-մեկ կանգնում էր, ականջ դնում, դիտում որդնակեր փեղկերի ճեղքերից. Անհամբեր էր. Նրան անհանգստացնում էր ոչ միայն ձեռնարկի անհաջողությունը, այլև հավանական հետևանքները. Չէ որ դա նրա ձեռնարկած գործերից խոշորագույնն ու ամենավտանգավորն էր. Սակայն իրեն հանգստացնում էր այն մտքով, թե նախազգուշական միջոցները ձեռք են առնված հետքերը ոչնչացնելու համար, եթե ոչ կասկածները. Ինչ վերաբերում է կասկածներին, մտածում էր նա. Թքած դրանց վրա. Շատ կցանկանայի տեսնել այն խիզախին, որը գար այստեղ իմանալու, աղջիկն այստեղ է թե ոչ. Թող գա այդ անտաշը, և կտեսնի, թե ինչ ընդունելության կարժանանա. Թող գա նույնպես այն վանականը. Իսկ պառավը? Նրան էլ կուղարկեմ Բերգամո. Արդարադատությունը, բան ասացիր, դատավորը ոչ երեխա է և ոչ էլ հիմար. Իսկ Միլանում, ով է մտահոգվելու այնտեղ սրանց մասին, ով կլսի, ով կիմանա, թե ովքեր են. Դրանք աշխարում կորած մարդիկ են, անտեր անտիրական. Վախենալու ոչինչ չկա. Վաղը, առավոտյան, ինչ հանդիպում կունենամ Ատիլյոյի հետ. Իր աչքով կտեսնի, շաղակրատություն եմ անում, թե գործ. Եվ հետո, եթե հանկարծ որևէ բարդություն առաջանա, ինչ իմանամ. Ինչ-որ թշնամիչի ուզի առիթից օգտվել. Ատիլյոն նույնպես կաջակցի. Այստեղ հանդես է գալիս ողջ տոհմի պատիվը. Բայց ամենից ավելի կանգ էր առնում այն մտքի վրա, որի մեջ միաժամանակ գտնում էր կասկածների մեղմացումը և գլխավոր կրքի հրճվանքը. Ժողոքորդությունների և խոստումների շարանն էր, որը գործադրելու էր Լուչիային սիրաշահելու համար. Որքան կվախենա, երբ իրեն գտնի մենակ, այդպիսի դեմքերով շրջապատված. Եվ որովհետև ամենամարդկայինը Սատանան տանի, իմն է, ինքն է դիմելու իմ օգնությանը և խնդրելու. Իսկ եթե խնդրի… Այս մտքերի մեջ խորասուզված լսեց ուժեղ ոտնաձայն, գնաց դեպի պատուհանը, մի փոքր բաց արեց և գաղտնի նայեց. Նրանք են. Հապա պատգարակը… Սատանան տանի, որտեղ է պատգարակը… 3, 5, 8… Բոլորն էլ ներկայ են, նույնպես և Գրիզոն. Պատգարակը չկա գրողը տանի. Հաշիվս կմաքրեմ Գրիզոյի հետ։ Հենց բրավոները մտան, Գրիզոն թողեց գավազանը գետնահարկի մի սենյակի անկյունում, ինչպես և գլխանոցն ու թիկնոցը, և ըստ իր պաշտոնի պահանջի, որին այդ րոպեին ոչ ոք չէր նախանձի, բարձրացավ վեր Դոն Ռոդրիգոյին հաշիվ տալու։ Սպասում էր սանդուղքի ծայրին, և տեսնելով հիասթափված սրիկայի ամոթահար և անշնորհք դեմքը, գոռաց. «Հա, պարոն Պորոտախոս, պարոն հրամանատար, պարոն ամեն ինչ ինձ թողեք»։ «Շատ ծանր է», պատասխանեց Գրիզոն ոտքը դնելով առաջին աստիճանին։ «Ծանր է հանդիմանություններ ստանալ, հավատարմորեն ծառայելուց, պարտականությունը կատարել ձգտելուց և սեփական կաշին վտանգի ենթարկելուց հետո»։ «Ինչպես եղավ, լսենք, լսենք»։ Ասաց Դոն Ռոդրիգոն և ուղվեց դեպի իր սենյակը։ Գրիզոն հետևեց նրան և սկսեց պատմել բոլորը, ինչ տեղի էր ունեցել, ինչ արել էր, տեսել կամ չէր տեսել, լսել, վախեցել, ինչպես էր ջանք թափել գործը գլուխ բերելու համար։ Այդ բոլորը նա պատմեց այնպիսի շփոթվածությամբ ու այնպիսի տարակուսանքով, որոնք կարծես միասին բռնի տիրապետել էին նրա մտքերին։ «Դու մեղավոր չես, և արել ես հնարավորը», ասաց Դոն Ռոդրիգոն։ Պարտականությունդ լավ ես կատարել, սակայն այս հարկի տակ եթե որևէ լրտեսող լինի, եթե կա, եթե կարողանամ հայտնաբերել, և անպայման կհայտնաբերենք, եթե կա, ես եմ հաշվեհար դարանելու, ասում եմ քեզ, Գրիզո, հանդիսավոր կերպով կջարդեմ նրա ոսկորները։ Տեր իմ, ասաց Գրիզոն, իմ մտքից էլ է անցել այդ կասկածը, և եթե ճշտվի, եթե այդպիսի մի սրի կա հայտնաբերվի, իմ տերը նրան ինձ կհանձնի։ Այն մարդը, որին հաճույք է պատճառում իմ անցկացրած գիշերը, պատշաճ ձևով պետք է հատուցի։ Բայց եվ այնպես զանազան բաներից տատելով ինձ թվում է, որ այստեղ մի խարդախություն է կատարվել, որն առայժմ անհասկանալի է։ Վաղը, պարոն, վաղը ամեն ինչ կպարզվի։ Գետ ոչ ոք ձեզ չճանաչեց։
Գրիզոն պատասխանեց, թե հավանորեն ոչ ոք։ Խոսակցության եզրակացությունը եղավ այն, որ Դոն Ռոդրիգոն մյուս օրվա համար Գրիզոին հրամայեց երեք բան անել և անել անձամբ. առավոտ շուտ երկու մարդ ուղարկել գյուղապետի մոտ այն սպառնալիքով, որը ինչպես տեսանք հետո տեղի ունեցավ. Երկու հոգի ուղարկել լքված տնակը հսկելու, որպեսզի ոչ մի դատարկապորտ չմոտենա դրան, և ամեն մի հայացքից հեռու պահվի պատկարակը. Դա հետևյալ գիշեր պետք է օգտագործվի աղջկան տեղափոխելու համար, քանի որ առայժմ հարմար չէր ուրիշ որևէ բան անել կասկածների առիթ չտալու համար։ Ի վերջո հրամայեց աչքա բաց և խելքը գլխին մի քանիսի հետ անձամբ գնալ և խառնվել ժողովրդին, այդ գիշերվա ռեղծվածի մասին մի բան իմանալու։ Այդ հրամանները տալուց հետո Դոն Ռոդրիգոն գնաց քնելու և Գրիզոին ևս արձակեց բազմաթիվ գովասանքներով, որոնցից որոշակի նկատվում էր, թե ցանկանում է մեղմացնել այն լուտանքները, որոնցով դիմավորել էր նրան։
«Գնահանգստացիր, խեղճ Գրիզո, դու դրա կարիքն ունես»։ «Խեղճ Գրիզո, տանջվել ամբողջ ցերեկը, տանջվել ամբողջ գիշերը, առանց հաշվի առնելու սրիկաների ճանկն ընկնելու վտանգը, կամ պատվավոր մի կին առևանգելու մեղադրանքը, երբ առանց այդ էլ քիչ մեղադրանք չկա ուսերիդ վարդված, և հետո էլ նման վերաբերմունք»։ «Ինչ արած, երբեմն մարդիկ այդպես են հատուցում»։ «Սակայն դու կարողացար այս դեպքում տեսնել, որ երբեմն արդարությունը, եթե անմիջապես Երևան չի գալիս, ապա վաղ թե ուշ մի օր կգա»։ «Առայժմ գնա և քնիր, գուցե մի օր սրանից ավելի կարևոր գործի ապացույց ունենաս»։
Հետևյալ առավոտ Գրիզոն նորից դրսումն էր, գործերով զբաղված, երբ Դոն Ռոդրիգոն վեր կացավ։ Սա իսկույն և այդ կանչել տվեց կոմս Ատիլիոին, որը նրան տեսնելիս հեգնանքով բղավեց.
«Սուրբ Մարտինո»։ «Չգիտեմ, ինչ պատասխանեմ», ասաց Դոն Ռոդրիգոն մոտենալով նրան. «Գրազը կվճարեմ, բայց ինձ այրողը դա չէ»։ «Ձեզ ոչինչ չասացի, որովհետև ես այդ խոստանում եմ. Մտածում էի ձեզ զարմացնել հենց այս առավոտ. Սակայն բավական է, հիմա ձեզ բոլորը կպատմեմ»։ «Այս գործին խառն է այն սևազգեստի մատը», ասաց օրեղբորորդին ամեն ինչ լսելուց հետո, այնպիսի լրջությամբ, որ այդ կարճամիտ մարդուց սպասել չէր կարելի։ «Այդ եղբայրը», շարունակեց, «սատկած կատու ձևանալով և հիմար առաջարկություններ անելով, խորամանկ ու խարդախ անձնավորության տպավորություն թողեց ինձ վրա. իսկ դուք ինձ չվստահեցիք, պարզ չասացիք, թե այն օրը ինչու էր եկել այստեղ գլուխ ուռեցնելու»։ Դոն Ռոդրիգոն պատմեց խոսակցությունը։ «Եվ դուք այդքան համբերություն ունեցաք», բացականչեց կոմսը, «և թողեցիք, որ նա գնա այնպես, ինչպես եկել էր»։ «Ինչ էիք ուզում, ուզում էիք, որ Իտալիայի բոլոր կապուցիններն ինձ վրա թափվեն»։ «Չգիտեմ», ասաց կոմսը, «թե այդ րոպեին ես կմտաբերեի արդյոք, որ բացի այդ հանդուգն անզգամից, կան նաև այլ կապուցիններ»։ «Բայց նույնիսկ խոհեմության սահմաններում չկա արդյոք մի ձև կապուցինից բավարարություն ստանալու»։ «Հարկավոր է ժամանակին առատաձեռն լինել միաբանության նկատմամբ, հետո արդեն մեկ անդամին անպատիժ կերպով ծանրաբեռնել գավազանի հարվածներով»։ Բավական է, այս անգամ նա խուսափեց արժանի պատժից։ Իսկ հիմա կստանձնեմ այդ գործը և մեզ նմանների հետ խոսելու ուսուցման մխիթարությունը ինձ վրա կվերցնեմ։
Ավելի կվատացնեք գործը։
Վստահ եղեք, որ թե կուզ մի անգամ ձեզ օգտակար կլինեմ, թե որպես հարազատ և թե որպես մտերիմ։
Ինչ եք ուզում անել։
Դեռևս չգիտեմ, սակայն այդ սևազգեստին ես խելքի կբերեմ։ Կմտածեմ այդ մասին և գաղտնի խորհրդի անդամ պարոն Կոմս օրեղբայրը ինձ պետք է աջակցի, սիրելի պարոն Կոմս օրեղբայրը։ Ամեն անգամ որքան եմ հրճվում, երբ կարողանում եմ ինձ նով զբաղեցնել այդ համբավավոր քաղաքագետին։ Վաղը չէ մյուս օրը կգնամ Միլան, և այս կամ այն կերպ սևազգեստը հատուցում կստանա։ Այդ միջոցին մատուցեցին նախաճաշ, որը չընդհատեց կարևոր գործին վերաբերող խոսակցությունը։ Կոմս Ատիլյոն խոսում էր ամբռնազբոսիկ, թեև դեպի հորեղբորորդին տածած մտերմությունը և տոհմի պատիվը պահանջում էր մասնակցել այդ գործին ըստ մտերմության և պատվի մասին ունեցած նրա հասկացողության, բայց և այնպես քթի տակ ծիծաղում էր այդ գեղեցիկ պատմության վրա։ Իսկ Դոն Ռոդրիգոն, որը կարծում էր, թե գործը սուսուփուզ գլուխ կբերի, այնինչ լիովին ձախողվել էր, համակված էր առավել բուռն կրքով և առավել ծանր մտորումներով։
«Ինչ գեղեցիկ շաղակրատություններ են անելու», ասում էր, «շրջակայքի այդ անբան գյուղացիները. Սակայն իմ ինչ փույթն է, ինչ վերաբերում է արդարադատության, ծիծաղս է գալիս, ապացույցներ չկան. Բայց եթե լինեն իսկ, նույնքան կծիծաղեի. Լավ արեցի, որ այս առավոտ նախազգուշացրի գյուղապետին դեպքի մասին ոչ մի տեղեկություն չտալ. Դրանից ոչ մի վնաս չէր գա. Սակայն երբ շաղակրատությունները երկարում են, ձանձրացնում են ինձ. Արդեն բավական բարբարոսաբար սաղրուծանակի ենթարկվեցի».
«Շատ լավ արեցիք», պատասխանեց Կոմսը. «Ձեր այդ կամակոր, դատարկամիտ և տախտկալի դատավորը, ասենք ազնիվ անձ է և իր պարտականությունները գիտակցում է. Հենց այդպիսին է, որ գիտե ինչպես վարվել նման անձանց հետ և նրանց անախորժություններ չպատճառելու համար համապատասխան դիրք բռնել. Եթե անզգամ գյուղապետը տեղեկություն տա, դատավորը ինչքան էլ լավ մտադրված լինի, պետք է որ…»
«Իսկ դուք», ընդմիջեց Դոն Ռոդրիգոն մի փոքր զայրացած, «դուք իմ գործերը փչացնում եք ձեր հակաճառություններով, ընդդիմախոսություններով և ամեն արթիվ նրան ծաղրելով. ինչ փույթ թե դատավորը կամակոր է կամ անասուն, եթե մնացյալ ամեն ինչում ազնիվ մարդ է»։
«Գիտեք, օրեղբորորդի», ասաց Կոմսը ապշած նայելով նրան, «գիտեք, որ ես սկսում եմ հավատալ, թե նրանից մի փոքր վախենում եք. դուք նրան լրջորեն կարևորություն եք տալիս»։
«Գնացեք. այդ դուք չէիք, որ ասում էիք, թե պետք է նրան հաշվի առնել»։
«Ասել եմ. և երբ խնդիրը լուրջ հարցի մասին է, ձեզ կապացուցեմ, որ երեխա չեմ. գիտեք արդյոք, թե ինչքան եմ ուզում ձեզ օգնել. ես կարող եմ անձամբ գնալ և այցելել դատավորին»։ «Ահ, ինչքան գոհ կլինեի այդ պատվի համար. ես կարող եմ թողնել, որ նա կես ժամ խոսի Կոմս Դքսի և Բերթակալի մասին. ամեն ինչում իրավունք տամ նրան, նույնիսկ եթե անհեթեթություններ դուրս տա»։ Հետո արդեն մի քանի խոսքով կակնարկեմ գաղտնի խորհրդի անդամ Կոմս օրեղբոր մասին. կարող եք պատկերացնել, թե այդ սիրուն խոսքերը ինչպիսի ազդեցություն կթողնեն նրա վրա։ Վերջիվերջո, նա ավելի շատ կարիք ունի մեր պաշտպանության, քան թե դուք նրա ներողամտության։ «Լավ բան կանեմ գնալով այնտեղ, և բարեհաճ տրամադրություն կստեղծեմ ձեր նկատմամբ»։ Այս խոսքերից հետո Կոմս Ատիլյոն դուրս եկավ որսի գնալու, իսկ Դոն Ռոդրիգոն մնաց, անձկությամբ սպասելով Գրիզոյի վերադարձին։ Վերջապես սա եկավ ճաշի ժամանակ հաղորդելու իր տեղեկությունները։ Այդ գիշերվա իրարանցումն այնքան աղմկալի էր, գյուղից երեք հոգու անհայտանալ այնպիսի դեպք էր, որ կարեկցությունից և հետաքրքրությունից բխող որոնումները բնականորեն պետք է կատարվեին երկար և համառորեն։ Մյուս կողմից տեղեկություն ունեցողներն էլ չափազանց շատ էին, և հնարավոր չէր բոլորին լրացնել ու տեղեկությունները համեմատել։
Պերպետուան չէր կարող նույնիսկ տան շեմքին երևալ, որովհետև մարդիկ նրա գլխին իսկույն հարցերի տարապ կտեղային։ Իսկ նա չէր էլ կարող հայտնել, թե ով է իր տիրոջն այդպես վախեցրել։ Դեպքի հետևանքների մասին մտածելով և վերջապես համոզվելով, որ Ագնեսն իրեն խաբել է, այնպիսի կատաղությամբ էր լցվել այդ նենգության դեմ, որ կարիք էր զգում մի քիչ սթափվելու, ոչ թե գնալ մի երրորդի կամ չորրորդի մոտ և գանգատվել իրեն խաբելու ձևի համար։ Այդ մասին իհարկե ոչ մի բառ, բայց իր տիրոջ հանդեպ կատարած այդ դավը չէր կարողանում զսպել նրա լռությունը։ Մանավանդ երբ այդ դավը կազմակերպել և իրագործել էին այն հեզահամփույր երիտասարդը, այն բարի այրին, այն բարեպաշտ աղջիկը։ Դոնա Բոնդիոն կարող էր նրան կտրուկ հրամայել և մտերմորեն խնդրել լուռ մնալ։ Ինքն էլ կարող էր նրան կրկնել, թե այդպիսի պարզ ու բնական բան կարիք չկա հիշեցնելու։ Հասկանալի է, որ այդ գաղտնիքը խեղճ կնոջ սրտում մնում էր այնպես, ինչպես հին և խարխուլ տակառում պահված նոր գինին եռում, պղպջում եփվում է, և եթե խցանը չի գցում մոտ, կատկտում է շուրջը, դուրս է գալիս փրփուրով, ծորում է գանվածքներից, թափվում այս ու այն կողմ այնքան, որ համտես անողն իր կողքինին կարող է ասել, թե ինչպիսի գինի է։